Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Лабораторните изследвания за инфекциозните заболявания в сезона на пролетните вируси, кои преобладават, дали имат превес сезонните вируси или коклюша, за който толкова много говорим, отчита ли се още COVID или други вируси. Решихме този епизод на подкаста в центъра на системата да посветим именно на това, на базата на тестовете, които всеки един от нас може да си направи в клинична лаборатория. Гост по темата за това днес тук в студиото на Националното радио е доктор Благовеста Пенчева. Тя е специалист по клинична лаборатория и директор на голяма верига клинични лаборатории в България. Доктор Пенчева, здравейте!
Здравейте!
Радвам се да гостувате по тази толкова актуална тема, защото в момента върлуват доста вируси и въпреки, че вече е края на май, всъщност сякаш сме в началото на март. Каква е актуалната обстановка в момента?
По принцип, да. В последните два месеца има относително необичайно доста пациенти, които се тестват за грип, коклюш, скарлатина. И като цяло има относително по-висок процент заболеваемост, положителни, спрямо май месец миналата година.
На какво се дължи това според вас?
Може би това е една опашка от времето, когато по време на пандемията контактите между хората бяха ограничени и възможностите за разпространение на въздушно-капкови инфекции бяха ограничени. И по този начин се натрупва един пул от пациенти, които нямат имунитет срещу тези непрекъснато циркулиращи се и променящи се вируси, какъвто е грипния. И сега един вид си преболедуваме това, което сме пропуснали, грубо казано.
Спомням си преди два месеца, през март месец, майки на по-малки деца в детските градини бяха изпаднали буквално в паника, че децата имат едни повтарящи се вируси, развиват стрептококи, развиват резистентност към антибиотиците, от антибиотиците пък получават алергии.
Според мен има още един феномен, който е след пандемията. Хората се тестват много повече и научават неща, които преди просто не са знаели. Поставят се много повече диагнози, свързани с респираторни инфекции, защото обема тестове, които сме правили преди, било то за скарлатина, било то за инфлуенса, не е бил толкова голям, колкото е сега. Просто хората сега имат обичай, когато имат някаква инфекция, имат симптоматика грипоподобна, да си направят тест и да знаят какво е. И по този начин се диагностицират много повече тези състояния и така се установява, че едно дете може да преболедува от скарлатина 3-5 пъти. И ако не се проведе от една страна правилно терапията, т.е. спре се по-рано антибиотика или не бъде избран верният антибиотик, може да се повтаря тези инфекции или това носителство, както и това носителство дори при добре проведено лечение може да се повтори, когато детето е в контакт. Но предполагам, че това се е случвало и преди. Културата на хората се промени и те имат желание да се тестват, да знаят тази ангина вирусна ли е, бактериална ли е, стрептококи ли са, друго ли е, и това променя и процента на положителните.
Всъщност за момента какво сочи статистиката сега през май месец? Какви тестове най-често се правят?
Различно е.
Имаме грип, че имаме коклюш, че имаме скарлатина.
Инфлуенца е най-често. Грип А или грип Б е най-често положителният в момента грип.
Какви тестове могат да си направят хората? Полезно е да кажем.
Най-често бърз тест, лаборатория, като най-често популярни са тестовете бързи, които са комбинирани бързи тестове, грип и COVID. Бързи тестове, които се взима материал от назофарингиален секрет и се прави бърз тест. Резултатът излиза на същия ден.
Тези тестове за грип тип А и грип тип Б, кога е правилно да си направи пациента такъв тест?
Пациентът е заразен около седмица преди да започне инфекцията, 4-5 дни до седмица и няколко дни, максимум седмица, след като е вече са се проявили симптомите му.
Тоест да не си прави теста още при първи симптоми или?
Не, когато има първоначални симптоми, дигнала е рязко температура, чувства се зле, вече може да се тества. Той е положителен около периода, в който се появяват симптомите. Преди това и малко след това.
Каква е статистиката сега за коклюш? Очумява ли? Трябва ли да успокоим хората? Идват ли още да се тестват за коклюш? Защото всеки, който е с някаква хрема и кашлица, пита да не е коклюш.
По принцип хората бяха много тревожни. Аз смятам, че така след великденските празници малко се успокои ситуацията. но преди това брой на положителните имаше период, в който достигна до 30% и хората бяха много притеснени най-вече за децата си. И за децата наистина е тревожно, защото първоначалните симптоми с кашлица, която е предимно нощта, пристъп на кашлица, детето не може да си поеме въздух, поема си рязко и това е звучно и като клиника е много тревожно. И поради това се тестваха и стигали сме до 30 и по-голям процент положителни за дания пациенти през април месец. Но вече този процент намалява и беше около 17% преди празниците и сега отива около 15% положителни за деня, което пак е немалко, но според мен си мисля, че хората наистина са по-разумни и се тестват, когато има нужда от това и когато имат съответната клиника, четат, разпитват за контактите, които са имали и се тестват разумно. И заради това е относително големия брой положителни, които излизат.
А кои групи си правят този тест за коклюш в момента? Дали родителите на по-малките деца, дали бремени или възрастни, или хора в активна възраст?
Най-големия процент са малки деца, които родителите им водят, защото са притеснени. Така, от годинка относително или... рядко. Това са мочуганите, които ходят на детска градина.
Какво сочи статистиката при тях? Учите ли се коклюш?
Това е 15%.
Тоест основно тези 15% ги отдавате в тази малката възраст.
Да, в тази възраст. Децата най-често при тях.
Кога е правилно да се направи теста? Какви тестове могат да се направят?
При това заболяване пак седмица до 10 дни преди да се развият симптомите, пациента може да е положителен. И след като се развият симптомите, пак горе-долу същия период е положителен. И вече в момента, в който се започне антибиотична терапия, може и по-бързо вече да е негативен теста.
В рамките на преди лечението при тези първи симптоми.
Да, желателно е преди терапията, така, при първите симптоми, които, нали, това говорим, че са много драматични. При коклюша не е толкова съществено това, че пациента вдига температура, както е при грип. При грип обикновено започва рязко с боки по мускулите, висока температура и така, докато при коклюш тези грипоподобните симптоми са по-слабо изразени,
да.
Да, по-слабо изразени, по-ниска температура и много често, особено при възрастни пациенти, включително освен тази кашлица, която е пристъпна, е и главоболието.
А какви са видовете тестове? Има ли някакви възможности по здравна каса или трябва да се заплати от пациента?
За коклюш тестовете са платени тестове.
От пациента?
Да, до момента не е било толкова чест тест като изследване в лабораториите. Просто в момента във връзка с по-високата заболеваемост и в епидемичните ситуации в съседни страни има по-голям брой пациенти, които провеждат този тест. Основното е PCR тест. Взима се по подобен начин, както се взима теста за COVID, грлото и носа. Ползваме два тампона. Материала се носи в лабораторията, там се провежда PCR теста. Като в нашата лаборатория сме приели, че са два работни дни за резултат. Това е стандартно време и ние сме го приели така, защото за пациентите от София, които са обикновено става готов веднага резултата, тъй като ние сме централна лаборатория за цялата страна. Пациентите, които им се взима проби в настоящия ден, те онлайн си получават резултатите на следващия ден и затова за спокойни пациентите сме приели два работни дни. Обикновено на следващия ден до обяд всички си имат резултати, но за да няма напрежение, защото точно в тези ситуации майките особено са много тревожни и те проверяват непрекъснато за готов резултат и ние сме приели за да работим спокойно. Обикновено стават готови по-рано, но по принцип PCR тестовете изискват съсредоточаване и спокойствие на хората, които работят и заради това опита ни от COVID пандемията е такъв, че е по-добре да дадем по-дълъг срок, да е по-рано готов резултата и да няма напрежение нито за работещите, нито за хората, които очакват резултати.
Може ли да има фалшиво положителен или фалшиво отрицателен тест за коклюш, както се вълнувахме по време на COVID?
По принцип, когато говорим за PCR тестове, фалшиво положителен резултат не би трябвало да има. По-скоро може да има носителство, което да не предизвиква клинични симптоми. Това сме виждали и при COVID. А може да има носителство. Човека казва, аз съм положителен, а нямам симптоми. И обикновено това може да е носителство. Когато човек има добра имунна система, пациентът има добра имунна система, той може да е носител и да не развие симптомите. И това може да е съвсем преходен период. По време на COVID-пандемията, например, мисля, че имахме един такъв случай. Мисля, че един пациент след преболедуване задържа носителство сигурно към 2 месеца, което беше абсолютен феномен. Той трябваше да се докладва като случай, който той е абсолютно клинично здрав. Тъй като той работеше за компания, която много държеше да тества хората, тъй като големи групи работят заедно, да не се заразяват и имаха много стриктна програма да си тестват всичките служители. заразили. И този човек го диагностицираха, нали, при поредното тестване. Той се стоя вкъщи, лекува се, отшумяха му симптомите, обаче задържа носителство страшно дълго време. Той идваше всяка седмица да се тества.
Не му ли се отчитаха и антитела?
Може би е бил по-в началото на пандемията, когато все още нямаше като технология разработени антитела.
А сега в случая с коклюш, има ли интерес към това хората да си правят тест за антитела?
Има по-малко интерес към кръвните тестове. Кръвните тестове те биха показали имунитет, който е след преболедуване за коклюш. По принцип, бактерията, която причинява коклюш, тя е характерна с това, че отделя два вида токсини – токсин А и токсин Б. И по този начин антителата могат да бъдат срещу самата бактерия. Те са две групи антитела срещу самата бактерия. Имуноглобулини за ранна и за по-късна инфекция или за преболедуване имунитет. И по същия начин има антитела срещу токсин А и токсин Б на същата бактерия. И всъщност има смисъл да се изследват за антителата, също както за антителата за COVID. Се говореше, че трябва да преминат 3-4 седмици от началото на инфекцията, за да има организма възможност да изработи антителата. И по същия начин е при коклюш. Пациента трябва да преболедува и да мине време, за да му се изследват антитела.
Това важи за възрастни и за деца, нали?
Точно така, да. Това, което може да се ползва като диагностична възможност при използването на кръвните тестове, е да се тества един пациент и след седмица или две да се тества повторно и да се види, че има пик на антителата нарастване. И тогава може да се постави диагнозата на базата на кръвен тест. Но иначе кръвен тест диагностичен е много по-трудно, тъй като не може да се определи дали е в резултат на контакт с бактерията по-рано. По-добре е да е PCR, когато е диагностичен. А вече когато е за имунитет, може да е кръвен тест.
Всъщност, вие работите в цялата страна.
Да.
Може ли да направите, има ли някакво разграничение между това как се тестват хората в страната?
По принцип, логиката е, че в големите градове хората имат повече контакти и се тестват повече. По принцип, в София, в големите градове, хората се тестват повече. Което може би е свързано с това, че където е по-гъсто населението, по-скоро заболеваемостта е по-голяма. Цената на теста не е малка. Може би и те имат значение. Но градове като Пловдив, Варна, Бургас, те се тестват рутинно.
Доктор Пенчева, да кажете, вие привърженик ли сте на това бременните жени да си направят ваксина срещу коклюш?
Да, в 90% от случаите съм привърженик на вакцинациите, които се препоръчват. Така че в този случай съм привърженик. В тази ситуация, в която съм в момента и в тази висока заболеваемост от коклюш, е добре една бременна жена да се имунизира в последните месеци от бременността, тъй като е всеизвестно това, че децата първите 6 месеца от своя живот са предпазни от антителата, които преминават през плацентата. И от това, което е имала майката като антитела, те са точно този тип имуноглобулин Ж, които са за продължителен имунитет, само те преминават през плацентата и е много важно детето да има тези антитела.
Можем да кажем, доктор Пенчева, че за момента майките с малка дечица до 2 месеца, тези, които им предстои първа ваксина, вече на месец и половина, спада заболеваемостта.
Ние много малко пациенти до 2 месеца имаме. Почти нямаме бебета като пациенти.
Не ги тестват.
Ами да, и то това е хубаво, че са единични такива деца с такава клиника, защото това е доста тежко. По-скоро са мълчугани от детски градини при нас.
Много благодаря.
И аз ви благодаря, беше ми приятно.
И на мен също. Гост по темата за лабораторните изследвания за различните инфекциозни заболявания в сезона на пролетните вируси беше доктор Благовеста Пенчева, специалист по клинична лаборатория.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.